msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Jambo rafiki msikilizaji, na karibu kwenye mafundisho yetu ya leo. Somo letu lenyewe likiwa kwenye sura hiyo ya 16 ya kitabu cha Kutoka kwenye Biblia. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza na kuona kwamba baada ya wana wa Israeli kupita bahari ile ya Shamu, waliingia katika jangwa, na huko walipokosa maji ya kunywa, Mungu aliwatendea miujiza nao wakapata maji. Waliondoka sehemu hiyo iliyoitwa Mara na kuingia kule Elimu, ambapo walipata chemichemi 12 za maji na mitende 70. Hapo walipiga kambi. Mpendwa, hilo ndilo hutendeka tunapoendelea kumtafuta Bwana katika kila hali. Kwa hivyo kwenye somo letu la leo, lile tutakalozingatia ni kuhusu safari ya wana wa Israeli katika ile bara ya Sini, manunguniko yao kuhusu kukosa mkate. Hapa ndipo Mungu atawatumia mkate wa mbinguni, yani mana na nyama, kwa njia ya ndege hao wadogo waitwao kware. Kwa mkate huu, Mungu aliwaagiza hilo lililowafaa kutenda. Katika mafundisho yetu ya hapo awali, tumeona jinsi wana wa Israeli walitoka kwenye nchi ya Misri na hayo yaliyowapata tangu wakati ule. Mkate huu wa mbinguni unaoitwa mana, waakilisha mkate wa uzima utokao mbinguni, ambao ni Yesu Kristo. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 16 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikilia bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukanungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungelikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hili ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Hadi kufikia sasa ni kama miezi miwili tu tangu watu hawa watoke kwenye nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Walipofika kwenye ile bara ya Shamu, walianza kunungunika. Nao walipokuwa wamevuka bahari ile, waliimba wimbo wa Musa na kumshangilia Bwana kwa makuu aliyowatendea. Waliuimba wimbo wa ukombozi, lakini sio muda mrefu baadaye walianza kunungunika tena. Walilia sana wakitaka kukombolewa kutoka utumwani, na baada ya safari fupi walipoingia kwenye jangwa na kukosa maji na chakula, walianza kunung'una. Mawazo yao yalirudi hadi Misri, mahali ambapo walikaa karibu na sufuria za nyama na kula hata kushiba. Walitamani sana yale walioyaacha kule Misri. Na kwa jinsi hii ndivyo ilivyo kwa wengi ambao baada ya kuokolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi wayatamani maisha yao ya kale. Wengi wetu tumepigana na majaribu hayo, na tutaendelea kupigana nayo hadi mwisho kwa neema yake Mwenyezi Mungu anayetuwezesha katika kila jambo. Aya ya 4 hadi 7 yaendelea kutueleza hayo yaliyotokea. Hebu sikia. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya sita ya kwamba watayaandaa hayo watakayoyaleta ndani, nayo yatakuwa mara mbili kuliko wayaokotayo kila siku. Musa na Haruni wakawaambia wana wote wa Israeli, jioni ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manunguniko yenu mliomnungunikia Bwana. Na sisi tuna ni hata mkatunungunikia? Hapa, ndugu msikilizaji, twaona watu wawili waliokuwa viongozi, nao walikuwa kiongoza kikundi ambacho kilikuwa kigumu sana. Nao wawaambia kwamba manunguniko yao hayana msingi kwao, kwa kuwa wao ni wanadamu tu kama wao. Hawakuwa na uwezo wa kutenda jambo lolote, sembuse kuwafanyia chakula au lingine kama lile. Na kila mara watu walinungunika, utukufu wa Bwana ulionekana, jambo linalotufahamisha kwamba Mungu hapendi watu wanaonungunika, na kulalama katika kila hali. Iwapo ukati ya watu wanaopenda kunungunika kwa kila na lolote lile, na kuomba uwe na tahadhari, maana hiyo si mapenzi ya Mungu kwa watoto wake. Isitoshe, unaposoma kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura hiyo ya tano, neno la Mungu latuambia kwamba, tumshukuru Bwana kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu sisi. Kwa hivyo, ikiwa utajihusisha na hayo ambayo ni manunguniko, lile ambalo utakuwa kitenda ni dhambi mbele zake Mungu. Pamoja na hili ningependa kukuambia kwamba, katika hali ya kulalamika au manunguniko, mara nyingi watu ukosa kuona lile ambalo Mungu ametenda, na hivyo kupungukiwa na imani. Kumbuka kwamba watu hawa, sio muda mrefu sana, wameuona utukufu wa Mungu katika yale mapigo kule Misri, na jinsi alivyowavusha kwenye ile bahari ya Shamu, na pia kuyafanya yale maji machungu kwa matamu, na kuwafikisha kwenye maji matamu ya elimu. Tazama sasa, kwa sababu ya manunguniko yao, hawawezi kumlilia Mungu, bali wawageukia watumishi wa Mungu, na kuanza kuwanungunikia, kana kwamba wao ndio waliowatoa kwenye nchi hiyo ya utumwa. Walipokuwa wakilia chini ya utumwa ule, Mungu ndiye aliyewasikia, na Musa alipowafikia aliwaambia kwamba Mungu amesikia kilio chao, naye amekuja ili apate kuwakomboa. Rafiki msikilizaji, Musa hakusema kwamba yeye ndiye atakayewakomboa, bali alisema ya kuwa Mungu ndiye atakayewakomboa. Watu hao walilalamika na kusema kwamba Musa na Haruni wamewatoa katika nchi ile, lakini hiyo haikuwa kweli, kwa sababu ni Mungu ndiye aliyewatoa katika nchi ile. Hivyo kile ambacho kilihitajika kwao ni kumlilia Mungu, na iwapo ni malalamiko, iliwapasa wamlalamikie Mungu na sio kumlalamikia huyo aliyetumwa, maana mtumwa hapigwi. Lakini kama vile wafahamu ndugu msikilizaji, hilo si jambo ambalo hutendeka. Watu mara nyingi hugeukia wale viongozi na kuwapiga kwa kuwanena vibaya na kuwanungunikia. Usiwe mmoja wao ambao hufanya mambo kama yale, maana katika kutenda jambo kama lile, hauna baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Najua kwamba katika kila hali utafanya bidii ili usijihusishe na mambo kama hayo ya kunungunika ovyo ovyo. Basi hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya nane. Neno la Mungu latuambia hivi. Musa akasema, ndilo litakalo kuwa hapo Bwana atakapowapa ninyi nyama wakati wa jioni mle, na asubuhi mikate hata mkakinai. Kwa kuwa Bwana asikia manunguniko yenu mliomnungunikia yeye, na sisi tu nani? Manunguniko yenu hayakuwa juu yetu sisi, ila juu ya Bwana. Kwa mujibu wa aya hii, kwa mara nyingine tena tuona kwamba ni vyema tuwe waangalifu sana, hasa ikiwa twapenda manunguniko. Je, wewe ndugu yangu, wanungunika kwa sababu ya mhubiri kwa lolote lile? Je, wamnungunikia kwa kuwa analihubiri neno la Mungu kama lilivyo? Au ni kwa kuwa haonekani kuwa mtu wa kupendeza? Nawe mhubiri, wawanungunikia watu wa Mungu? Ni vyema tufahamu kwamba Mungu hapendezwi na tabia kama ile, na tendo hilo huwa ni kinyume na Bwana. Ni vyema kutojihusisha na mambo kama yale. Kwenye aya ya 9-13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Musa akamwambia Haruni, haya, sema na mkutano wote wa wana wa Israeli, njoni karibu mbele ya Bwana, kwa kuwa yeye amesikia manunguniko yenu. Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana akasema na Musa, akinena, nimeyasikia manunguniko ya wana wa Israeli. Haya, sema nao, ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama, na wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni, kware wakakaribia, wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi, umande ulikuwa juu ya nchi, pande zote za kituo. Kwa neema yake Mungu, badala ya kuangalia jinsi watu hawa walivyonungunika, Mungu aliwatumia watu hawa, sio mkate tu, bali pia na hao ndege waitwao kware, ili wawe chakula chao. Chakula hicho bila shaka, kilikuwa kitamu kweli, nao walifurahia. Hebu tuendelee kwenye aya hii ya 14-16, tupate maelezo kuhusu mkate wa mbinguni, ambao watu wale walikula. Neno la Mungu lasema hivi. Na ulipo inuka ule umande, uliokuwa juu ya nchi, kumbe, juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichoviringana, kidogo kama sakitu juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa ninyi, mle. Neno hili ndilo aliloagiza Bwana, okoteni ninyi kitu hicho kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi, kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotoa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Waisraeli waliagizwa, ndugu msikilizaji, kutoa ule mkate kwa kiwango kinachowatosha kwa siku nzima kwa jamii yote. Aya ya 17 na 18 yaendelea kwa kutuambia hivi. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Ni ajabu kwamba Mungu aliwaandalia meza watu hawa jangwani. Hakika aliwajali na hata kuwapa maagizo ya jinsi wanavyohitaji kufanya. Lakini kuna hao walafi waliotaka kujijazia zaidi, lakini hawakupata zaidi. Si ajabu hii ya kuwa mwanadamu atosheki hata baada ya kupewa masharti? Mungu akusaidie ndugu yangu, usiwe kama hao ambao waliokota chakula kingi licha ya Mungu kuwakataza kufanya jinsi hiyo. Mtii Bwana kwa yote anayokunenea. Kwenye aya ya 19 hadi 21, neno la Mungu latuambia hivi. Musa akawaambia, mtu awaye yote asikisaze hata asubuhi. Lakini hawakumsikiza Musa, wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali, kikayeyuka. Agizo la Mungu, kama vile tuona ndugu msikilizaji, lilikuwa wazi kabisa, ile yashangaza kwamba kuna wengine ambao hawakumsikiza Musa. Mungu aliwataka watu hawa kumtegemea siku baada ya nyingine, na sio hekima au maarifa yao, kama vile ambavyo ilikuwa kwa wengine, hasa wale ambao miongoni mwao walikisaza hata asubuhi. Hao waliofanya jambo kama hilo, msikilizaji, ni wazi kwamba hawakuwa na imani kwamba watapata chakula hicho asubuhi watakapoamka. Jambo hilo ni jambo ambalo kwa hakika ni lazima lilimkasirisha Musa, kwa sababu watu hawa tayari walikuwa wameona makuu ya Mungu, na iliwapasa kumtii Mungu hasa kwa kuona uaminifu wake. Mkate huu waliokula wakilisha Bwana Yesu Kristo, maana yeye ndiye mkate wa uzima. Akinena habari zake, haya ndiyo aliyoyasema, tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 6, aya ya 32 hadi 35. Hebu sikia. Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali ni Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Nayo aya ya 22 hadi 24 tuendelea kupata habari hizi kama vile ambavyo mambo yalitukia. Neno la Mungu lasema hivi. Basi ikawa siku ya 6, wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi mbili. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Chakula hicho cha mbinguni watu wale waliruhusiwa kukiokota siku baada ya siku kama vile Mungu atakavyowapa. Lakini kwenye siku ya 6 ambayo ilitangulia siku ya sabato, walihitajika kukiokota maradufu. Chakula hicho chawakilisha Yesu aliye chakula cha uzima kitokacho juu mbinguni. Yeye ndiye mtu anapomwamini humpa uzima wa milele. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati twaona kwamba watu wale walitembea kwa miaka 40 jangwani, lakini miguu yao haikuvimba. Hayo ni yale yaliyopo kwenye sura ya 8 aya ya 4. Kwa kawaida miguu huvimba kwa kukosa chakula bora. lakini chakula hiki walichopewa hawa watu kilikuwa bora kabisa, maana mahitaji yao ya mwili yalijalizwa. Aya ya 25 hadi 30, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana, leo hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota, lakini siku ya saba ni sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya saba wengine wakatoka kwenda kukiokota, wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato, kwa sababu hii huwapa siku ya sita, chakula cha siku mbili. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake, kwa siku ya saba. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya saba. Aya hizi zatujulisha, ndugu msikilizaji, jinsi Waisraeli walivyopokea sabato kama amri kwao. Lile ambalo napenda ulitazame hapa ni kwamba sabato ilitangulia sheria zile walizopewa baadaye. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya 31 lasema hivi: na nyumba ya Israeli wakakiita jina lake mana, nacho kilikuwa mfano wa chembe za mtama nyeupe, na tamu yake ilikuwa kama tamu ya maandazi mebamba yaliyoandaliwa kwa asali. Kwa habari ya chakula hiki ambacho watu hao walipewa, iwapo ungelipata nafasi ya kukielezea, ungeliweza kueleza kwa njia gani? Ni vigumu. Kwa urahisi, chakula hicho kilikuwa kizuri, tena cha ajabu, maana kilitosheleza kila aina ya hitaji katika miili ya wana wa Israeli. Licha ya uzuri wa chakula hiki, kuna kikundi hicho cha watu waliochangamana sana, ambao walianza kunungunika, kama vile twasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Hesabu, sura ya 11 aya ya 4 na 5, inayosema hivi: kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango, na matikikiti, na mboga na vitungu saumu. Vyakula hivi ndivyo hao wafuasi au watu waliochangamana walitamani wakiwa kule barani, mawazo yao yakirudia kule Misri. La kusikitisha ni kwamba yote waliokuwa kihesabu kuwa ni chakula katika hali ya kisasa havikuwa na manufaa yoyote katika mwili. Kwenye aya ya 6 hadi 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye hicho kitabu cha Hesabu, sura ya 11. Hebu sikia: lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hakuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama, na kuonekana kwake kulikuwa kuonekana kama bedola. Watu wakazunguka-zunguka na kuikusanya, kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia na kuitwanga katika vinu, kisha wakaitokosa nyunguni na kuandaa mikate. Na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya. Chakula hiki ambacho watu hao walilalamika kukila, chenyewe kilitoka kwenye mkono wa Mungu. Lakini kwa sababu ya tamaa, walinungunika. Nacho chakula chenyewe, kama vile tumesoma, kingeliandaliwa kwa njia nyingi sana. Chaguo lilikuwa ni la mtu, jinsi alivyotaka kukiandaa chakula kile. Hata hivyo, walichoka kukila, wakatamani yale walioyaacha kule Misri. Hadithi hii singeni leo, kwa kuwa kuna hali kama hiyo miongoni mwa watu waliokombolewa. Wao hurudi mara moja moja na kutafuta kula matango na vitungu saumu vya Misri. Kwa hili mwenzangu, napenda ufahamu kwamba haiwezekani kuishi kama walimwengu nawe utaraji kuwa na amani na Mungu na pia chombo cha heshima mkononi mwake. Ni lazima kuvunja kila uhusiano na ulimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo anena nasi moja kwa moja kwamba tusiupende ulimwengu wala vile vilivyomo. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, unaposoma kwenye sura ya pili. Ni lazima uhusiano wowote ule na ulimwengu uvunjiliwe mbali. Mkate wetu ni mkate wa kweli utokao mbinguni, jina lake ni Yesu Kristo. Aya ya 32 hadi 34, neno la Mungu lasema hivi: Musa akasema, hili ni neno la Bwana aliloliamuru, pishi moja ya kitu hicho na kiwekwe kwa ajili ya vizazi vyenu, ili kwamba wao wapate kukiona kile chakula nilichowalisha ninyi barani, hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Basi Musa akamwambia Haruni, twaa kopo ukatie pishi moja ya hiyo mana ndani yake, uiweke mbele ya Bwana, ilindwe kwa ajili ya vizazi vyenu. Kama vile Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo Haruni alivyoiweka hapo mbele ya ushahidi ili ilindwe. Pishi hilo la mana, msikilizaji, liliwekwa kwenye sanduku ya agano ambayo yelezewa kinaganaga kwenye sehemu ya mwisho ya kitabu hiki. Pia katika ile sanduku ya agano, fimbo ya Haruni iliyochanua maua na vibao vya mawe vya sheria zile kumi ziliwekwa humo. Sheria hizo hakuna aliyezitunza kikamilifu ila Kristo peke yake. Hilo alilolitenda, alitenda kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Nacho chakula hicho cha maana chawakilisha au kunena kuhusu mauti ya Yesu Kristo kwa ajili yetu, huku fimbo ya Haruni iliyoota au kuchanua maua yakilisha ufufuo wake. Na juu ya sanduku ile ya agano, kifuniko kilikuwepo, nacho kiliitwa kiti cha rehema, ambapo damu ilinyunyiziwa. Ni Kristo pekee ndiye alitimiza matakwa yake Mungu, kama vile ambavyo tofahamu. Kwa hivyo ni yeye pekee, ndiye mwokozi, wala hapana mwingine. Damu yake aliimwaga kwa ajili yetu, ndiposa mwanadamu aweza kupokea rehema kutoka kwa Mungu na masamaha ya dhambi. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 35 na 36. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40 hata walipofikilia mipakani mwa nchi ya Kanani. Hiyo omeri ni sehemu ya kumi ya efa. Aya hizi mbili, msikilizaji, zatuambia kwamba watu wale walikula mana kwa miaka 40 na kiwango chao cha kila siku kutajwa. Walipokaribia mipaka ya Kanaani, mana hiyo haikuwepo tena, nao wakala mahindi kama kawaida. Hata hivyo, walinungunika tena kwa sababu ya chakula kile, maana walitambua kwamba mana kilikuwa chakula kizuri kweli. Lile ambalo lipo ni kwamba watu wengi hupendelea kuishi kwa ujuzi baada ya wao kuokolewa. Wameufikia msalaba unaonena kuhusu mauti ya Bwana Yesu Kristo, lakini wao hunena tu hayo walioyapitia. Hawapendi kujifunza neno la Mungu kwa kuwa ni kama mahindi waliozoea, na kwa hivyo hawataki. Ni hili neno, ndugu msikilizaji, ndilo Bwana ataka kutulisha. Nawe mpendwa, iwapo ataka kuonja ile mana na kualika kwa Yesu Kristo, nawe utaionja. Kwenye Zaburi ya 34 aya ya 8, neno la Mungu lasema kwamba, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anaye mtumaini. Naye Yesu asema kwamba, mimi ndimi chakula chenye uzima, kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki, ataishi milele. Na chakula nitakachotoa ni mwili wangu kwa ajili ya ulimwengu. Haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 6, aya ya 51. Naamini kwamba utageukia chakula hiki kitokacho mbinguni, ule nawe upate uzima wa milele. Na tuombe. Mungu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru kwa ajili ya wema wako kwetu, hasa kwa kutufunulia jinsi maisha ya muumini yalivyo tunapotazama jinsi wana wa Israeli walivyokuwa katika ile jangwa. Ombi langu ni kwamba katika kila hali utatusaidia kuwa watu walio na shukrani kwako kwa kila unachotutendea na kile utakachotenda. Roho hiyo ya kunungunika, naomba kwamba haitapata nafasi katika maisha yetu, maana matendo kama yale yadhihirisha kutokukuamini kwa lolote. Ilhali wewe ni mwenyezi na waweza yote, maana hakuna lolote lililogumu kwako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utakuwa pamoja naye na kumsaidia maishani mwake, ili asifuate mfano wa wana wa Israeli, bali nia yake iwe hiyo ya kumtumaini Bwana kwa kila jambo. Mjaze nguvu na iwe katika moyo wake kukutii na kutenda hayo umwagizayo. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mpendwa, haya mafundisho ya leo najua kwamba yagusa maisha yako. Utafanya vema kujifunza zaidi na kuona jinsi watu wale hawakuwa na shukrani wala imani katika Mungu aliyewaokoa kutoka kwenye nchi ile ya utumwa. Hii ilikuwa hata ni baada ya wao kuona makuu yake Mungu. Naamini kwamba katika yote lengo lako kuu litakuwa ni kutafuta kumtii Bwana na kumshukuru kwa hayo aliyoyatenda na yale atakayoyatenda. Na kwa njia hiyo tu ndipo utakapodhihirisha imani yako katika huyo Mungu mkuu, Mungu anayekupenda. Na kwa hayo, Mungu akujalie baraka na amani moyoni mwako unapoendelea kutafakari haya tuliyojifunza, na yale utakayoweza kuyatenda hayo uyatende pia. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.